Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, začíná hodina Ovšem, dnes s tím, který, když přijde do dveří restaurace, tak servírky utíkají zadním vchodem, kuchaři dělají, že tam nejsou a provozáci hledají výmluvy na to, proč je třeba plná rohoška vajglu. Zdeněk Plorajch, Zdeňku, vítejte v rádiu Prostor, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě pořád je to takhle, jak jsem řekla?
Myslím, že dávno ne.
Na podzim lidi i zvířata víc jedí, aby si udělali zásoby před tou zimou. Navíc celý ten týden vyvrcholíte mi svatomartinskými hody. Takže není asi lepší termín na povídání o gastronomii, o jídle, o ekonomice jídla, o restauracích. Je nějaká otázka, která už vás fakt jako po těch letech štve?
No, jako mám tak, takových jako jestli...
Oblíbený jídlo, ne, typuju, co?
Já v poslední pár let začínám být alergický na otázku, o kolik jsme museli zdražit, jestli jsme museli zdražit. To jako to mě jako fakt sere.
To je zajímavý. No. Teda vlastně ono to je takový, jakože, no, asi pochopitelný. No. Tak tudy nepůjdem, jo?
Jak chcete.
Markéta Rachmanová u mikrofonu začíná Ovšem dnes se Zdeňkem Plorajchem.
Posloucháte Ovšem.
Zdeněk Plorajch dnes se mnou ve studiu Rádia Prostor. Zdeňku, přemýšlel jste někdy o tom, jak by to v gastru vypadalo, kdyby nebylo ANO šéfe v televizi? A teď jako skromnost stranou.
No, já myslím, že ta změna by se odehrála tak jako tak.
Jo?
Ale třeba by nebyla tak rychlá a třeba by nebyla až tak jako dramatická. Já si myslím, že ANO šéfe prostě přispělo k jedné věci a sice k tomu, že si ty zákazníci daleko víc uvědomili, za co utrácejí svoje peníze a co se v těch hospodách taky může všecko dít. A oni vlastně jsou tím motorem celý té změny. Že jo? Peníze, které oni utrácejí, tak jsou to, co přispívá k té změně. A myslím si, že tohle by se možná třeba bývalo nestalo tak rychle.
Možná ten pořad taky dal nahlídnout opravdu jako reálně do kuchyně, takzvaně i opravdu, protože spousta těch kuchařů vlastně díky tomu tak jako vyrostla, protože ten člověk opravdu dostal najednou pojem o tom, jak se to celý jako dělá. No, jo, že vlastně ten talíř na stole není jako automatická záležitost, že nad tím opravdu jako kus práce,
jasně,
hodiny práce.
No.
Velkou část zabarou přípravy, 100%.
Jo, jasný, no.
A to jako vlastně ten průměrný uživatel si možná jako do té doby úplně 100% neuvědomoval.
No tak určitě ne, no tak většinou se to odbývalo tradiční větou, že když tí hospodě jako se něco nepovedlo, tak ty lidi jako říkali, no tak to je jako váš problém, ale nikdo vlastně nevěděl, jaký ten problém je, že jo, to myšlení té veřejnosti bylo určitou dobu formovaný vlastně závodním nebo školním stravováním, že jo, jako a myslím si, že najednou všichni zjistili, že tam taky dělají lidi, najednou všichni zjistili, že to není tak jednoduchý, jak si všichni mysleli a já bych si trouf říct, že to aspoň mírně přispělo k nějaký vlastně emancipaci toho oboru jako takovýho, jo? Protože dneska si myslím, že se na lidi, kteří dělají v gastronomii, koukají lidi úplně jinak, než se na ně koukali před 15 lety.
To beze sporu. Lidi vám prej vyčítají, že kvůli tomuhle televiznímu pořadu je draho.
Jo, no tak jako nevím, jestli je to kvůli tomu pořadu, ale samozřejmě ta ekonomika té restaurace je jedna ze základních věcí. A pokud se o té ekonomice jako mluvilo, tak já si myslím, že to je jenom dobře. Nikdo nemá radost toho, když musí platit za něco víc peněz, ale prostě takhle to je a nikdo s tím nic neudělá.
No a ten progres tam jako bez pochyby je.
Určitě.
Myslím si, že se to jako rokama prosítovalo, že restaurace, které prostě neměly být, tak už nejsou. Naopak jako narodilo se spousta zajímavých projektů, bister
určitě,
a tak dál. Takže jak to vnímáte? Souhlasíme asi, ne?
No absolutně. Já si myslím, že jako ta jako ta, když se budeme bavit o té střední úrovni nebo o té vyšší, dejme tomu, i která je v české gastronomii, tak já si myslím, že je prostě srovnatelná se zbytkem Evropy úplně bez problému. Jo, nebavím se o zámoří, jo, to prostě ještě nám jako hodně chybí třeba do Asie, ale když se budou být Amerika nebo něco takového. Já si myslím, že lidi se pořád ještě ty restaurace jsou vlastně relativně levný ve srovnání se zbytkem jako světa a mám pocit, že každá nová restaurace, která se odevírá, tak je prostě dosa určitě lepší než ty, které tady byly předtím. Takže to je pozitivní zpráva.
Je to riziko v dnešní době otvírat restauraci?
Ono to bylo riziko vždycky. A
každá doba má svoje.
Je to jako každý jiný podnikání, že jo. Dneska si myslím, že je to vlastně daleko těžší, než to bylo třeba před těma 10-15 lety. Myslím, že je to o hodně složitější.
A je to díky té ekonomice toho nastavení, nebo třeba i díky tomu zákazníkovi, který přece jenom už jako se nespokojí třeba s průměrem?
No, ty věci dneska jsou vlastně hodně drahý. Pořídit si něco nebo něco postavit nebo vůbec něco jako dát dohromady, to je jedna část toho rizika, ale tak peněz je, jako bych řekl, dost. Takže chuti jako investovat do toho, bych řekl, že je dost. Daleko největší problém je vlastně dostupnost dvou základních věcí, bez kterých ta gastronomie nemůže existovat, a to jsou suroviny. A potom personál.
Jasně. Ten personál, to je asi jako jedno velký téma, protože...
Nekonečný
nejen v gastronomii, předpokládám, personální agentury a vůbec takový ty HR lidi už jako nevědí vlastně, co s tím trošku poslední roky, protože lidi mají vysoké nároky a nechce se jim úplně moc dělat. Jak to vnímáte?
No, je to bitva, no. Není to jako vůbec nic jednoduchého. Těch důvodů je nekonečné množství, si myslím, proč to tak je, ale prostě hold žijeme v situaci, kdy taková jako opravdu ta tvrdá práce jako není úplně jako populární a ta gastronomie se prostě z home officeu dělat nedá, takže tam se to musí odstát a oddělat a pochopitelně, že to úplně asi není v souladu s tím, jak jako si nějaký lidi prostě představují svůj život.
No. No je pravda, že když někdo přijde, že by chtěl dělat pondělí až čtvrtek a pátek, sobota, neděle ideálně volno, tak ten rozhodně jako do gastra nepatří, ne?
No tohle my jako neumíme, že jo? Jako ještě ke všemu, co se týká těch pracovních sil, tak nám hodně konkuruje takový to závodní stravování, kde vlastně to zaznamenalo obrovský krok dopředu, že jo? To se zásadně zlepšilo a to nabízí těm lidem, který třeba mají rádi tu kuchyň nebo to vaření, tak jim to nabízí prostě dobrou možnost uplatnění, jo. Dostanou tam dobře zaplacíno, dělají si pondělí do pátku, večer jsou doma, vlastně je to takový jako normální rodinný život a to teda samozřejmě té gastronomii, té restaurační nějaký pracovní síly taky ubírá, jo, takže je to prostě řežba, no. Je boj o ty lidi daleko přesáhl podle mého názoru hranici nějakého jako zdravého rozumu.
A zároveň to začíná asi už opravdu jako v nějakém středoškolském období, kdy vlastně jako vy musíte přesvědčit, že ta láska k té gastronomii by neměla být jako hraná kvůli penězům, ale protože by to fakt jako mělo jít, když to přežnu od srdce.
No, začíná to asi v rodině, nějakou výchovou těch dětí jako takových k něčemu, co jsou nějaký pracovní návyky nebo nějaká pracovní jako etika nebo tyhle ty věci.
Když použijeme i jako trapný, ne, bez práce nejsou koláče.
Přesně prostě, tak, jako myslím, že se to celý dá. Na všechno by se asi dalo najít nějaký přísloví. Takže to je číslo jedna, pak samozřejmě číslo dvě, naprosto neúměrný tlak na nějaký jako středoškolský vzdělání společenské, že jo, kde těch středních škol často si myslím dosti pochybný úrovně, strašná spousta, takže v tuhle tu chvíli jako žijeme ve světě, kde máme pocit, že vyšší vzdělání je prostě ta mantra, kterou musí všichni absolvovat. Hodně mi to připomíná dobu, kdy já jsem šel do učení, kdo se nedostal na gympl a šel do učení jako já, že jo, tak já jsem byl kompletní jako outsider vlastně.
Bylo to něco
míň? Mezi svýma bývalýma spolužákama a na druhou stranu je to strašná škoda, protože si myslím, že ta gastronomie je skvělý obor. Dá se s tím snadno poznat svět. Je to obrovsky, jako abych tak řekl, já nevím, jak říct to slovo, ale uspokojící ve smyslu, že celkem brzy se rozvíjíte, jako jak vám to jde nebo nejde.
Jo.
Což na to máte tu správnou povahu, tak je pro spoustu lidí skvělý. A jako... Samozřejmě potřebovali bychom, aby se to učilo trošku osvíceněji, než se to učí v tuhle tu chvíli. No. Jako to je úplně jasný.
To mi dohrává, protože nedávno tady byl Jirka Hrachový z Pražského výčepu, určitě znáte.
Jistě.
To je vlastně jako kluk, který je z Valašska, přišel do Prahy a dělá to jinak a dělá to s obrovským zapálením a vlastně používá mozek 28 hodin denně na to, jenom aby prostě vymyslel, jak tu restauraci a vůbec jako to, co tam tvoří s tím týmem, posunout. A padla samozřejmě i řeč přesně na to, co vlastně ten učňák v dnešní době těm mladým lidem dá či nedá. Já vás poprosím o sluchátka,
ano,
protože si Jirku poslechneme.
To je hrozně individuální. Neříkám, že ne všichni, ale třeba já po vyučení jsem neměl vůbec nic. Jo? To říkám na rovinu. Musel jsem si až prostě, jak kdyby od nuly, začít od umývání nádobí, až se vypracovat na to, že mě chytla i láska k tomu. Já jsem nevěděl ani, jestli u toho zůstanu po tom vyučení. Já myslím si, že takhle to mají 90% lidí dodnes, protože se u nás nic moc v těm školství nezměnilo. Oni tam nejsou odborní mistři, kteří jsou z provozu. Oni neznají ty techniky, oni jim to nemůžou předat těm. Oni jedou podle starých nějakých norem. Samozřejmě je to super, že děti to už jsou skoro
jsou to v podstatě děti.
No jasně. No. Je to fajn, že se někde socializujou, ale jsou to ztráty tři let, protože odborně jim to nic nedá. Neřeknu, jsou pár výjimek, kteří je to baví, chodí někde po soutěžích a budou tím žít, ale je to tak malá hrstka. Je to tak malá hrstka, jo. Já třeba z naší školy vím, že z několika ročníků vaříme tři. A jakoby je to tím, že prostě si myslím, že je velký problém, že ty školy nespolupracují s dobrýma provozama. Podle mě si hází malou domů, že kamarád má tam hospodu, pošlu mu tam tři učně a nebude muset za ně platit. Jo? A takhle si to hodí třikrát tam někomu malou domů. A když se zeptáte školy, máte nějaké učně, my máme vybukované všechny učně na další dva roky, máme smlouvy s těma a tam chodí do jídelen to. Proč je nepošlou do dobrých restaurací? A ti kluci opravdu mají si zkusit, opravdu, jak to opravdu ve skutečnosti v tom biznise je, jak vidí ten opravdový kšeft a ať si řeknou opravdu, to chci dělat nebo ne. Ať buď tam ta láska vznikne k tomu vaření, anebo ne.
No, tak co na to Zdeněk Plorajch?
Tak já si myslím, že se dá podepsat tohle všechno. Jako samozřejmě, já myslím, že prostě výuka gastronomie by měla projít jako zásadní modernizací. Jo? Měli bychom prostě rituálně si myslím spálit jako staré knížky, podle kterých se to učí už 50 let. A pustit do toho prostě kyslík a pustit do toho nějaký vzduch čerstvý a mělo by se to učit jako podle mýho názoru úplně jinak. Já úplně nevím, jestli je to proveditelný, tak jak to říká Jirka, ale jde o to, že prostě odborní školy tráví obrovské množství času tím, že ty děti učí věci, které nesouvisejí s tím oborem. A já prostě chci říct, že je to prostě dělnická profese svým způsobem, jako my s oblibou říkáme, že kuchaři jsou dělnická šlechta. A jako to se učí opakováním a je to prostě řemeslo. Jo? A to řemeslo se prostě učí tím opakováním. A je strašně důležitý, aby ta praxe měla prostě vysokou kvalitu. Aby se ty peníze, to neuvěřitelné množství peněz, který jde do těch škol jako takových, utratilo za ty správné věci a aby tam opravdu ty děcka aby v nich někdo prostě zapálil, tak jak říká Jirka, v nich nějakou tu lásku jako k tomu řemeslu. Ale já si myslím, a řekl jsem to bohužel mockrát, já si myslím, že prostě dneska ty školy vlastně fungují spíš jako
z podstaty.
Jako něco, co má těm dětem prodloužit dětství. Jo. Než aby je jako opravdu seriózně a profesionálně připravovali na tu profesi, kterou si ty děti jako vybrali. Jo. Nebo vybrali, nebo kterou tam prostě dělají. A to je prostě si myslím já alfa omega celého toho problému. Jo.
No ale je to nekonečný začarovaný kruh, protože o tom se přeci mluví dlouho, že se s tím musí něco udělat. A teda kdo teda, jako ministerstvo školství by mělo udělat si nějaký, jakože, jako
to
tomu přeci...
Jako já nevím, kdo to má udělat, ale my se tady bavíme o prostě spoustě věcí, které furt se o něčem diskutuje. Jako, ať to prostě... Znova říkám, já si myslím, že bylo nejjednodušší prostě zvednout telefon, zajít do Rakouska a říct, hele, řekněte mi, jak to tady děláte vy.
A nejenom v oblasti gastronomie.
Děláte to líp nebo hůř, jo, jako prostě ukažte mi, jak funguje. Přece existuje dneska na tři kliky musím najít jako nejlepší jako odborný školy evropský. Tak se prostě jich zeptám, jak to dělají. Jo? A vemu to a jedna ku jedný prostě se to budu snažit uplatnit. Jo? Ale není normální, prostě není normální, aby byly odborné gastronomické školy, které mají najatou třeba jako externí firmu, která jim tam vaří jídlo. To je prostě perverzní úplně. Jo? Já jsem viděl Culinary Institute of America, že jo, u New Yorku tamhle. To funguje všechno prostě samo na peníze, ty studenti prostě tam vaří ve třech restauracích, přispívají k té škole prostě k nějakému tomu budžetu, jo, k tomu rozpočtu a zcela jednoznačně tam učí odborní lidi, ale největší problém, nebo já už jsem to taky říkal teďka zrovna někomu, problém je ten, že my třeba ty lidi, kterým je 50, který v té gastronomii prožili kus života, tak nedokážeme dostat tam, kde o tom mluvil ten Jirka, aby učili ty mladí.
Jo.
Oni nemají pedagogický minimum a nemají tohleto a nemají tamhleto a všechny tyhle ty voloviny. My jsme takhle zvyklí. Jako my se rádi zabýváme věcma, proč to nejde. A moc se nezajímáme o to, co musíme udělat, aby to teda skutečně šlo. A jako, že to nebude stejný, to je jako jasná věc, ale buď to prostě budeme se bavit o tom, o čem se tady bavíme pořád dokola, anebo s tím někomu se provede něco provést. Prostě, no.
My jsme naťukli tu surovinu, když tady byl František Kšána, známý to řezník, ano. Tak on v podstatě jako cítí ten problém zase z druhé strany, že vlastně jako ta řezničina, to je vlastně totéž.
Jo? Je to samý.
Ten problém jako učňů řezníků zase, pokud se jich nechytí někdo, kdo opravdu jako je chce někam poučit a posunout a nenechávat jenom je takový tý jako planý škatuly, která je prostě naučí normálně zbourat prase a vlastně jako tím to končí. Ale s tím masem si hrát a prostě hledat nějaký další a další způsoby a objevovat. Tak takových lidí je tady taky málo.
Chybí odbornost, jako chybí dokonce chybí i jako chuť jako to dělat odborně, což je ten největší jakoby problém. Že jo? My prostě celospolečensky ohrnujeme nos nad dělnickýma profesema nebo řemeslníkama. Jako. Do té doby, co nám doma teče voda, tak jsme všichni jako strašně nad věcí a všichni bychom nejradši studovali jako politologii a tyhle ty sračky okolo toho. A najednou v momentě, kdy nám začne ten kohoutek jako kapat, že jo, tak si říkáme, hele, on tady má přijít někdo, kdo to umí spravit. Že jo. A já jsem přesvědčený, že tohle je hrozně špatně. Jo. Že prostě je úplně jedno, co kdo dělá. Je to úplně jedno. A vytvářet tady jako nekonečný příběh a nekonečný představy o tom, že jako všichni prostě vystudujeme Bůh ví co a zachráníme svět. Jako já myslím, že je to úplně nesmysl a je to poháněný nějakou zvrácenou ideologií a samozřejmě je hromada chytrých lidí, který samozřejmě na tom umí dobře zbohatnout, že jo? Protože tam rodičům slíbí, že jim udělají školu, kde na ty děti budou hodný a sice houby nauče, ale budou na ně hodný a maminky, že jo, který jsou z toho celý jako na větvi, tak řeknou, tak tady budou na Františka hodný, tak ho radši dáme tam, sice oni se nauče a to nevadí. Hlavně, že na něj budou hodný. A to, co říkal Jirka, jako přijdou ty lidi, jsou vyučený a neumějí nic a já jsem poslední, kdo je milovníkem jako starých časů, jako úplně poslední ze všech. Ale přál bych všem, aby prožili takový už nějaký, jak jsem měl já. Já jsem šel do učení jako v 70. letech minulého století. Mělo to řád, všichni nám jasně řekli, co od nás chtějí. Postavili nás k tomu, měli jsme specializovanou kuchyň, kde se prostě starali jenom o ty děcka. Bylo to skvěle vedení. Jako. Já si myslím, že to takhle má prostě vypadat. Jo? Proč jsme takový, jako furt se zaklínáme vzděláním, jo? A proč jsme tak zhýralí, že prostě lidi, kteří něco o tom vědí, nedokážeme do toho systému dostat tak, aby nám prostě pomohli vychovat tu budoucí generaci.
Já myslím, že se ještě navíc proměnilo i to, ta zpětná vazba, že dneska vlastně jako nemůžete skoro nikomu nic říct, že něco dělá blbě.
Co další? Jako to úplně komedie, jako to jako já myslím, že my si tady prostě my se snažíme vytvořit jako ten svět jako zalitej tím sluncem, že? No. Jako takový to flower power, jako že to všechno bude super.
A všichni jako, budeme motivovaní.
Všichni budeme motivovaní. Já jsem jeden z lidí, který jako na tyhle věci moc nevěří, že jo, samozřejmě, ale jako je to řemeslo, je to fajn, jako je to dobrá práce a jako přece nemůžu čekat, když udělám něco blbě, že mi někdo prostě bude plácat po ramenu, že to bylo fajn, jako to prostě takhle to v životě přece nechodí, ne?
Nemáte pocit, že třeba je to tím, jak teďka dorostla ta generace porevolučních dětí, který vlastně jako opravdu vyrůstali v tom, že neustále musel někdo chválit a nesmělo se prostě jako na ně ošklivě podívat, protože co kdyby náhodou to děťátko mělo v dospělosti trauma. A teď ty děti se vlastně dostávají do toho pracovního procesu, kdy narážejí na tu realitu, že opravdu jako fakt bez té práce ty koláče nejsou a že si člověk tu zrcadlo občas musí nastavit.
Ale jak jsem říkal před chvílí, já myslím, že ta výchova v té rodině je prostě klíčová a jako vytvářet jako stavba vzdušných zámků si myslím, že nikomu neprospěje jako a jestli jako chceme ty děti jako chránit před tím životem do 20, no tak jako pán Bůh ví, jak to dopadne, jo. Mně to může být asi jedno, že jo, ale je fakt, že já si vždycky myslím, že prostě bude lepší být dobrý řemeslník než mizerný student.
Jo, jste taky táta,
mě myslí každý, co chce.
Jaký jste táta vy?
Ale já jsem stejný jako všichni ostatní. No. Jako já jsem pro ty děti taky jako hyperochranářský, že jo.
A tak
i když bych neměl
být,
často ve mě jako bouchnou saze a řeknu dost, jako to určitě. Ale jako samozřejmě vychovávat ty děti na principu takový tý přísný lásky, jako nemalovat jim to úplně na růžovo, si myslím, že je jako správný princip. A já vím, jak by to mělo být, neumím to sám jako uvést asi úplně do života, ale oni se s tím jednou prostě poperou sami, no, jako hold ten náraz do týzdy bude o to větší.
Říká Zdeněk Plorej, který je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Ovšem dneska ve studiu se Zdeňkem Plorajchem. Zdeňku, donáškový služby s jídlem. Covid tyhle ty firmy v podstatě vytáhnul, ale oni tu tak nějak jako zůstali a lidi zjistili, že je to velmi pohodlný objednat si jídlo, když nemám čas, nemám chuť, nemám sílu, nemám surovinu, nemám prostě plnou lednici.
Nebo jsem právě obyčejně línej.
Nebo jsem přesně línej, protože už toho mám za celý den dost. Já. A vlastně ani nemusím mít dost, ale prostě se mi nechce.
Mm-hmm.
Ta kultura toho stravování se posunula do těch jako dimenzí.
No, je to tak. Nebo já teda si jídlo neobjednávám domů nikdy.
Ne?
Nikdy.
Fakt ne? Nikdy jste to neudělal?
Když jsem žil v cizině, tak jsem si nechal přivést pizzu.
Tam je to asi docela trendy hodně,
ne? Tam je to normální. Tam je to úplně jasný. Ale tak jako nejsem toho žádný jako velký fanoušek. Ať si jídlá každý, co chce. Mně je to jakoby vlastně jedno. Ale je fakt, že díky tomu covidu se hromada lidí jako prostě nastartovala jako zajímavý biznis a ty rozvozy prostě fungujou. A když to někoho baví, jako si to nechat přivést v té krabici, no to je hověc. Jako.
Mně se třeba líbilo, když v covidu jsem si objednala něco v zátiší, to snad můžu říct, a když ne, tak se to prostě ztratilo. A oni mi vlastně jako poslali ty pitlíčky, které já jsem si pak jako doma dotvořila.
Jo.
Tak ono to bylo takový, že člověk jako měl trošku polehčující okolnost, že není úplně tak línej, ale že se k tomu jako musí něco udělat.
Jo, ale to moc nefunguje.
To bylo opravdu jenom
jsme
jako
se o to taky pokoušeli a to jako není dobrý biznis, no.
Takže ty lidi fakt jako jsou tak líní, že už jako pak ani nejsou jako ochotní si to chimichurri tam přihřát.
Já si myslím, že to končí jako žící a že se to jako dlabe z toho plastu jako nekompromisní.
Kam až tohle může dojít? Mi řekněte.
Tak jako myslím, že je to jenom další jako tak ty lidi zblbnou ještě víc než jako než jsou blbý teď. Jako, no,
jako, a úplně jako nejvíc je to, když si člověk dojde do restaurace, dejme tomu za rohem, a tam si to nechá nandat do té tašky a sní si to doma.
tím přijde jako úplně jako to je, ale to tak jako nechtějí utratit za pití ty lidi a chtějí být doma a jako vůbec, že
k tomu si pustit zprávy.
Dneska ta doba jako vede k tomu, jako že se ty lidi čím dál tím víc jako izolujou vlastně a jsou zavřený a prostě místo al fresco dining se používá al desco, že jo, nebo al gaucho, jako, což jako je to jako, mně to přijde jako potupný, upřímně řečeno.
Mně
to
taky
připadá jako zoufalý, že jako už ani nechci jako zvednout ten zadek a jít se někam sednout a prostě bejt jako mezi lidma. Tohle mně to přijde jako divný. Jako já chápu, že to tak asi někdo má. Jako ať si každý jako naloží se svým životem podle svých představ, ale jako dobrý jídlo do krabice prostě nepatří. Ať si říká každý, co chce, s pár výjimkama, že jo. Pizza je typické jako delivery, jako produkt a ať už je to třeba nějaký jako sushi, si nechá lidi přivízt čertovém, jako jo, to je jasný.
Ale vepřok nedlo zelo v krabičce asi ne.
My to samozřejmě, když se někdo naše jídlo do krabice, tak mu ho taky dáme, jo, ale jako, že bychom to dělali s nějakým velkým nadšením, jako ten zážitek nebude určitě stejný.
Vy jste denně v restauraci?
Tak pokud jsem v Praze a nemám žádný jiný jako závazky, tak tam každý den nějaký den nějaký čas trávím.
Chodíte tam tak jako po tom place, taky se tam jako proplouváte. Máte třeba pojem o tom, o čem se dneska v té hospodě ty lidi bavějí?
Tak jsou dva druhy lidí, v zásadě by se dalo říct, jako jedni se baví o práci a jedni se baví o těch soukromých věcech, že jo? A pak je tam samozřejmě ta skupina těch lidí, kteří se nebaví vůbec o ničem, protože každý kouká do svého mobilního telefonu a ignoruje jako svého partnera jako u stolu. Takže to je jako, tohle jsou tak zhruba tři typy lidí a je to, jak to je. No.
Jak se díváte na to? Já jsem někde zaslechla, že tak jako na koncerty lidi přesně přijdou s mobilním telefonem a první, co je, tak interpret vyleze na pódium a člověk si sáhne do kapsy, vytáhne mobil a začne si to natáčet, čímž v podstatě jako degraduje všechno kolem a navíc ještě tam překáží těm ostatním, kteří se ten koncert přišli užít. A stejně tak jako některé restaurace ve světě údajně přemýšlejí o tom, že ty telefony zakážou do restaurací minimálně to, aby si je člověk položil jako na stůl. Je to diskriminace?
Diskriminace to není určitě. Já si myslím, že prostě
každý si to může přeci zařídit.
Teď záleží na tom, jaká ta hospoda je. Že? Jako já si myslím, že pokud ta restaurace opravdu má být pěkná, tak si myslím, že to vlastně je ke škodě věci. Já když jdu třeba s mojí rodinou nebo s nějakou společností jako do hospody, tak se snažím, aby jako do toho telefonu jako teda nekoukal nikdo. Protože mě to přijde jako hloupý, jako tam sedět a koukám na někoho, jak si řeší jako svoje zprávy. To jako mě neba. Čím jsou ty restaurace lepší, tím si myslím, že by se tam ty lidi vlastně měli asi líp chovat. A já sám si ještě živě pamatuju, když jsme tady, já nevím, v půlce 20. let odevřeli jako první jako opravdu americký steakhouse tamhle v Renaissance hotelu, tak jako tam bylo na menu napsáno, prosím, jako nepoužívejte mobilní telefony a nekuřte routníky a dýmky. Jako, jo. Takže ta doba byla takováhle. Dneska to bohužel asi jako prostě nejde udělat. Ale za diskriminaci to nepovažuji, pokud ten restaurátor má představu, že by to, že tam někdo nekonečně furt jako telefonuje nebo něco a kouká do telefonu, že by to mělo nějak jako obtěžovat ty ostatní lidi, tak docela chápu, že jako se snaží jako ten lidem říct, že to není vhodný. Když to nepochopí sami teda, což by měli asi ne.
No, bohužel dneska se na tohle ale nedá spolíhat úplně.
Tak zblbli jsme hezky, no.
Jo, když mě třeba čeká nějaká pracovní večeře fakt jako v hezký restauraci, tak já ještě z té práce jedu domů se převlíknout, protože mě prostě přijde jako blbý, trapný, bláznivý, abych šla jako v tom, čem jsem byla v práci v té restauraci. To taky asi takhle úplně jako každej nemá, ne? Když se pak v té restauraci jako rozhlídnete.
Jako myslím si, že to je o nějakým zážitku. Jako. Slyšel jsem nějaký názory, že, jako ne, že jsou to keci, že to je zážitek. Já myslím, že to jako něco znamená. Když jdete do slušného podniku, tak si myslím, že se sama budete cítit líp, když budete dobře oblečená a budete tam prostě nějak tam zapadnete. Jo. Že jsou lidi, kteří abych tak řekl, na všechno serou a jim to jedno, jak tam přijdou. To samozřejmě je vyjádřením, jaký je jich jako úrovně a nám chodí jako v hotelu na snídaně lidi oblečený tak, že jako si říkám, to jsme jako five star jako hotel, to jako je teda až moc. Jako a já jsem velký příznivce nějakého přiměřeného jako dress kódu. Jo. Já si myslím, že to tak má být.
Prostě. Jasně, nic se nemá přehánět, jo, úplně to vyhypovat,
jo, není,
ale...
Není, no. Prostě asi, není asi úplně fajn, když tam ty lidi prostě přijdou a vypadá jako utržený od šibenice. Já si myslím, že to, že to prostě obtěžuje ty ostatní lidi, kteří tam sedí.
Že ona tahle ta kultura bohužel jako upadla třeba i co se týče divadel. Že?
Tak tam, to není už kultura tam... dávno, že lidi kašlou na kulturu, že jo? Jako, ale tak není to, nemají to všichni, že jo? Jsou to výjimky jako potvrzující pravidlo. Někdo si myslí, že jako pokrok bude v tom, že to bude všechno, že se na všechno vykašlem a všechno bude jako ultraliberální a je to věčná škoda. Myslím, že zahodit jako minulost, zahodit nějaký tradice je jedna z největších chyb, kterou může jakákoliv generace udělat.
Ono to totiž může možná souviset s tím znevažováním slova svoboda, ne?
Za to přehání všechno. Jako já myslím, že ty lidi jako... To jako, že se chovám jako debil, já na tom nevidím nic jako svobodného. Jako já myslím, že to má mít nějakou štábní kulturu a nikdo nechce od nikoho, aby tam stál jako prostě ve smokingu, když si dát jako řízek, ale jako měli by ty lidi nějakým způsobem se chovat kulturně minimálně. Jako. To by asi bych chtělo. No.
Bylo by to fajn. Zdeněk Plorajch dneska tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Máme 10. listopadu, to znamená, že 11. listopadu je zítra a přijede svatý Martin snad na bílém koni. Dagmar Honcová slibovala, že na horách opravdu jako je už i dokonce tam už Martin se povaluje. Ten zvyk pečený husy je vlastně u nás jako až poslední roky, ne? To přeci před 30 lety nebylo. Nebo já jako dítě si nepamatuju, že moje máma by prostě pekla husu na svatýho Martina.
Svatomartinská husa je oprášená tradice. Já si myslím, že my děláme posledních, si myslím, nějakých 15 let.
No.
A myslím si, že tak zhruba do toho období se jako datuje to znova oprášení jakoby týhletý tradice, která si já myslím, že skvělá. Znova,
jo,
jako
máte
já,
to rád?
Já jsem se to naučil, když jsem byl v Německu tamhle, že jo, tak jako tam to bylo jako velký téma, jako husa, to bylo jako, to se jako řešilo hodně. A já mám rád tradice jako takový, takže proč si jednou za čas jako nedát dobrou husu?
Některé podniky na to možná, ale trošku jako hřeši a rejžujou zbytečně moc, ne?
Já si myslím, že pojem zbytečně rejžovat, jako... Já no dobře, vlastně nechápu, když, co to má znamenat.
Když
jako...
vidíte na jídelním lístku svatomartinská husa za 1250 korun a je to restaurace, která vám normálně udělá guláš za 300, tak mně přijde, že jako se chytili v tu chvíli přesně té tradice.
Ale...
Nebo vysvětlete mi to, já jako,
bych,
že prostě...
Já jako si myslím, že jestli je to málo nebo hodně... rozhodne vždycky ten zákazník. Jako. Buď to vám za to peníze dá, nebo nedá.
Nebo ne.
A každý má svobodu. Jako, kdyby to tam měl někdo za 5000 a dokázal to prodat, je to jeho věc. Pokud někdo bude taková kafka, že si to koupí klíďo. Jo? A že na tom chce, že chce podstatou jako podnikání je vydělávat peníze, takže přiměřeně, nepřiměřeně, kdo to určí. Jo? Jako, vím, že tady máme experty na cenu Nutelly teďka, ale jako úplně to jako přiměřený nebo nepřiměřená cena je prostě... Já si myslím, že ta cena je přiměřená v okamžiku, kdy ty lidi jsou ochotní zaplatit. Jo? A že jestli se někdo chce vystavit tomu riziku tím, že tam vyvěsí tu husu, a nevím teďka, jestli 12 je porce, nebo jestli je to celá husa, nebo jak to celý vypadá. Jo? Takže já jsem v tomhle naprosto jako skalní jako konzervativec a říkám si, když si to někdo koupí, tak je to svatý. Jako.
A jste příznivce toho, když ty lidi na tu husu si někam spíš zajdou, anebo si koupí ty fakt třeba jako kvalitní suroviny, pro tu husičku si zajdou někam na farmu a prostě si to podle vaší nebo číkoliv kuchařky doma udělají?
Je to asi každýho věc, já úplně přesně rozumím lidem a bavím se s nima v té restauraci o tom každý den. jsou prostě jídla, které už se dneska spoustě lidí nechce dělat doma. Typicky ta tradiční česká kuchyně, kde jsou to ty dlouhovařený, tříhodinový, svíčkový a tyhle ty věci. Hromady práce. Já se vůbec nedivím těm lidem, že si sednou do té hospody, objednají si tu porci toho jídla, mají čistou hlavu, nemusí si s tím a řeknou si, tohle mi stačí, mám za rok půjdu znova, jo, a je to pro ně vyřízený. Konec konců si myslím, že to furt ještě vyjde levněji, než kdyby okolo toho šaškovali sami celý dopoledne. Ale znova, já si myslím, že oboje je správně. Někomu hold prostě se nevyplatí dělat tu věc pro dva lidi a když na to mají chuť, tak ta hospoda, my jsme vždycky připraveni jim posloužit. Mm.
Vy budete zítra píct? Nebo respektive
my už jedeme husy od minulýho víkendu.
No ale vy u vás doma, u Polrejku.
Já určitě ne, protože u mě v restauraci se husa peče a já mám celkem tu jednoduchou možnost si tam přijít, jako když se tam, když jestli mi kluci udělají rezervaci, protože to je hodně populární a já vlastně nechci úplně zabírat to místo, který, jak jsme se bavili o tom rejžování, nechci zabírat to místo, za který nám může zaplatit někdo jiný. Takže se snažím se trefit třeba do času, když jdu na tu husu třeba, nevím, v 15:30 odpoledne, kdy bývá takový to okýnko v té restauraci, kdy tam není úplně plno.
Dává se si k tomu lokše, knedlíček, co si k tomu dáváte?
Já to jim jenom zezelím. A většinou tak jako jeden knedlík max. Jako.
Oh, tak vy jste teda říkal, že jako nebudete pít doma, ale víte, co to je?
Tohle je špičatý červený zelí, krásný.
Z Vysokého nad Jizerou, z Krkonoš.
Z Vysokého nad Jizerou, kde jsem trávil prázdniny zelí. Jako kluk.
Tak to je můj dárek pro vás, Zdeňku.
Je to od vás krásný, moc děkuju.
Sice teda jako nebudete pít, ale je čerstvě...
Je fakt jako Vysocký zelí speciální.
Je čerstvě podříznutý přímo z pole včera odpoledne.
Nádherný. Skvělý.
Vy máte rád ty domácí suroviny.
Po prázdninách na 4 dny zaspomínal jsem.
No, vidíte to. Je nějaký jídlo, který fakt neumíte udělat?
No ježiš, to je většina, že?
No tak říkejte.
No tak jako je tady obrovská jako indická, asijská kuchyně, neprobádaná vlastně z mýho pohledu, jako těžce to. Jako
a je to
neumím
jenom
toho strašnou spoustu, jo, no jo. To víte, že jo.
Spousta těch takových velkých zahraničních kuchařů, jako Gordon Ramsay třeba, mají televizní pořady, který jako je, se kterými se dostanou do zahraničí. Mm-hmm. A přesně jako v džungli chytají pavouky, aby ochutnali, hady pečou na ohni a tak dále. To vás někdy lákalo?
Já nejsem moc jako extrémní člověk. Jako já tyhle věci jako mě moc nebavějí. Když jsem viděl toho Gordona svýho času jako spolknout nějaký, nebo to Tonyho Bourdaina jako hadí srdce, jako to je teda jako moc, jako to já jako tomuhle tomu nefandím a nejsem žádný jako extrémní člověk, takže tohle mě neláká vůbec.
A máte nějaký v hlavě ještě hezký jako projekt, který by naopak vás jako bavil tady v Čechách? Vy jste samozřejmě objížděl restauraci s Ano šéfe, pak tady byl Souboj restaurací, což bylo zase takový jako protipol za mě, kdy jste vlastně těm lidem ukazoval, jak se to dělá dobře a jak to prostě jde, když se chce a jak to může být a přesně když tomu teda dáte ty ruce a ten mozek kuchařský, tak co by vás ještě bavilo takhle, jako co ještě třeba nikdo úplně nevymyslel?
Tak já jako v sobě nenosím zase nějakou jako super velkou touhu ještě něco udělat, jako já to beru tak, že jestli něco přijde, tak to zvážím a uvidím, ale že bych měl něco vysněného, to nemám.
Nakousli jsme tady odborníka na Nutellu, který se vypravil do Německa a zjistil teda s velkou slávou, že je tam levněji, pan premiér Fiala.
A dokonce to vypadá, že obaly jsou větší.
Dokonce.
Což je jako bomba.
Když to úplně přeženu, může se stát, že ty lidi budou do té ciziny jezdit nejenom nakupovat, ale že tam budou jezdit i jíst? Nebo už se to děje?
Já vůbec netuším. Jako, mně tohle připadá jako úsměvný. Jako vlastně. A jako taková ta... Prostě lidi nejsou soubor žaludků. Myslím si, že by se s nima nemělo jednat jako na tomhle principu, že jsou to idioti, kteří potřebují jako slyšet, že to někde stojí o pár šestáků víc. Je to úplně jako, podle mě, já vůbec nechápu, proč se takovýhle věci dějou, ale jestli se to někomu vyplatí, ať si koupí do Německa věci, no, tak ať tam jede, jako já nevím, jo, ale restaurace v cizině je docela určitě levnější, než v Čechách nejsou, to jako tohle bych se neobával. Ale znova, prostě není možný jako asi úplně ty ceny nějakým způsobem dělat takový, jako bychom si přáli. Jednou jsme se rozhodli, že tady bude prostě volný trh, tak je tady prostě volný trh a já si myslím, že to vůbec jako tohle, kdyby byl největší problém, tak to bude zlatý ještě.
Dokáže vás vytočit politická situace?
Ne.
Nepřipouštíte si to k tělu?
Ne, už se tomu jenom směju. Já už opravdu mám pocit, že to, co tady defiluje jako před náma v současné době, je prostě jako hodně jako nepovedená taškařice už.
Jak vám chutná ta aktuální nálada ve společnosti?
Já mám náladu pořád dobrou.
Tak vy jo.
Já mám velkou výhodu, že já jsem jako šťastný i ve svojí jako nasranosti s prominutím. Takže
to spláchnete,
takže mě to
nevá
a já mám prostě, mě zajímají jiné věci. A já si nemyslím, že ta nálada je vlastně tak špatná. Já myslím, že hromada lidí je v pohodě a se potkávám se spoustou lidí a všichni jsou jako v klidu. Jako já jako nevím, jako znova, kdybych to měl zopakovat, já si myslím, že se tady lidi jako nemají jako vůbec špatně. Že tady velký procento lidí, který se mají velmi slušně. Že tady je nějaký procento lidí, který se prostě nemají tak dobře, to je asi úplně normální. Mm. To je jako běžný. A jestli tady existuje jako nějaká jako takzvaně, jak se říká, populárně blbá nálada, to já jako nevím, ale já se snažím se od toho nějakým způsobem oprostit tím, že mám ve svém životě hromadu věcí, které mě baví a tímhle se já netrápím prostě.
Vy moc nekoukáte na sociální sítě, že jo? To bude asi ono, totiž.
Tak já jsem se jako odhlásil, pokud to teda jako jde, jo. Teďka to berte, jako, že jsem já jako sociálně síťový analfabet, jako jo. Tak jako já jsem si zrušil svůj Facebook, no to vlastně asi úplně nejde zrušit, jo.
No já si myslím, že i když to zrušíte, tak pořád o nás
jako
budou vědět.
Ale to jsem jako před 7 lety, někde jsem řekl tak a dost a vůbec.
No.
Na nějaký Twitter nebo X-ko, co je tam dneska, tak jako to já nenavštěvuju. Instagram je používáme jako z hlediska jako biznisovýho, protože víme,
jasně,
že ta věc jako funguje.
Jasně.
Ale že bych jako měl chuť jako debatovat na takzvaně sociálních sítích, které jsou jedna z nejvíc asociálních věcí za poslední desetiletí několik. Tak jako to není to. Já mám rád normální lidi. Jako já jako nechci sedět doma, pít jako řídkou desítku a řešit jako světový problémy. Mě to nic nedává. Jako mě to vůbec nezajímá. Nebo abych se prostě 15krát za den někde vyfotil a dal jsem k tomu nějaký, jak se říká, já nevím, storíčko se tomu říká, jo. Tak jako vůbec, jako mě já jak se mi krátí ten čas, tak mě ten život čím dál tím víc baví a rozhodně nechci plejtvat svým časem na to, abych seděl někde u klávesnice a mlátil jsem tam nějaký nesmysly.
Stav ideál v gastronomii podle vás, dá se to nějak jako popsat do budoucna?
Do budoucna?
Hmm.
No, myslím si, že prostě dobrá, jako já myslím, že se myslím, že jsme vlastně v České republice v docela dobrým jako stavu v tuhle chvíli. Uh-huh. Jsou tady restaurace, které jsou super dobrý, je tady nějaká vyšší jako střední třída, ten střed je fajn, jsou tady i úplně obyčejný putiky, ten záběr je prostě obrovský.
Jasně.
Jo, těch restaurací je velká spousta, jo, jako co se tohodle týče, myslím si, že si dneska všichni můžou úplně krásně, svobodně vybrat, kam by tady v Praze, v České republice, kamkoliv jako chtěli zajít. A pokud zrovna jim nevyhovuje jako to, co je k mání tady, no, tak si můžou zajít jako někam jinam. Takže to je podle mě je to skvělý, když budu chtít ochutnat, co vařejí borci, já nevím, tamhle nejlepší restaurace na světě, tak to je prostě hodinu letadlem tady odsak nebo kolik. A jako za předpokladu, že si to můžu dovolit, tak jako mi vůbec nic nebrání. Takže já myslím, že žijeme v tomhletom ohledu jako v naprosto luxusní době.
Co byste si přál? No už těch přání takových podprahových tady jako padlo během té hodiny spousta, ale co by vám jako udělalo radost, kdyby přišlo? Nebo naopak, kdyby něco odešlo?
Já bych samozřejmě byl rád, kdyby jako kdybychom se měli bavit o opravdu jako důležitých věcech, tak já bych byl rád, kdyby jako jsme se tady v Čechách konečně rozhodli, jako co bychom s tou zemí jako chtěli udělat. A samozřejmě myslím si, že by bylo fajn, kdyby se nám povedlo se místo na blbý keci prostě orientovat na nějaké výsledky a tyhle ty věci. Myslím si, že ta zem má jako prostě obrovské možnosti a bylo by fajn, kdyby se nám povedlo ten potenciál prostě využít. Jako.
Říká Zdeněk Polraj, který byl mým dnešním hostem tady v pořadu. Ovšem, Markéta Rachmanová se loučí. Zdeňku, já moc děkuju, že jste si udělal čas.
Bylo mi potěšením, děkuju.
A jenom připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout buď dnes po 18. hodině v repríze, anebo na www.radioprostor.cz. Hezký den.